Գլուխ 47-րդ. Ամերիկյան լուցկի. Աստղադիտակի համար 300,000 նվիրաբերելով և այդպիսով բոլորի աչքին թոսպ չլուց հետո, երբ Քաուփերվուդը ստացավ իր անհրաժեշտ վարկերը, նրա թշնամիները միառժամանակ հանդարտվեցին, բայց միայն այն պատճառով, որ դեռ չէին գտել նրա հետ հաշիվ տեսնելու միջոցը. Լրագրերի հրահրած հասարակական կարծիքը շարունակում էր մնալ անբարյացակամ, բայց նրա կոնցեսիաների ժամանակը լրանալու էր միայն 8-10 տարուց հետո, իսկ այդ ժամանակամիջոցում նա կկարողանար ձեռք բերել անխորտակելի հզորություն. Իրեն շրջապատելով ինժեներներով, կառավարիչներով, իրավաբաններով, Քաուփերվուդը այժմ կայծակի արագությամբ իրար ետևից կառուցում էր իր վերերկրյա երկաթուղագծերը. Նա միաժամանակ որոգայթներ էր լարում իրեն թշնամի Չիկագոյան բանկերի դեմ, Վիդերայի, Կաֆրատի և Էդիսոնի միջոցով նրանց տրամադրելով ցպահանջ փոխհատվություն, որպեսի ճգնաժամի դեպքում այդ բանկերին ճզմի. Իր տրամադրության տակ ստանալով մեծ քանակությամբ բաժնետոմսեր և պարտատոմսեր, ղեկավարվելով իր սովորական կանոնով, 6%-ից ավելի շահաբաժին չտալ մանր բաժնետերերին, որոնք չէին պատկանում նրա ընկերությունների հիմնադիրների թվին, Քաուփերվուդը ահռելի չափով դրամ էր կուտակում. Երբ հնարավորություն էր ստեղծվում բաժանելու մեծ գումարի օգուտ, նա անմիջապես նոր բաժնետոմսեր էր բաց թողնում. Հետո դրանք վաճառում էր բորսայում, իսկ տարբերությունը դնում էր գրպանը. Նա իր անթիվ ընկերությունների դրամարկղներից հսկայական գումարներ էր վերցնում ժամանակավոր փոխառության անվան տակ. Իսկ հետո հլու հնազանդ պաշտոնակատարները նրա ցուցմունքով այդ գումարները անց էին կացնում շինարարության, սարքավորման, շահագործման հաշվին. Մի խոսքով, նա փորձված գայլի պես չափչփում էր թավուտը, որը հենց ինքն էր ստեղծել իր համար. Քաուփերվուդի նոր ձեռնարկության, այսինքն վերերկրյա երկաթուղու թույլ կողմն այն էր, որ սկզբնական շրջանում նրանից եկամուտ չէր սպասվում. Բացի այդ, վերերկրյա երկաթուղիները կսկսեն մրցել քաղաքային երկաթուղիների հին ընկերությունների հետ, և մի որոշ չափով կարող են նույնիսկ պակասեցնել նրանց շահույթը. Իսկ այդ ընկերությունների բաժնետոմսերի, ինչպես նաև վերերկրյա երկաթուղիների բաժնետոմսերի համար, նա մեծ գումարներ էր ներդրել. Եթե ինչ և ինչ պատճառով այդ բաժնետոմսերի գինն ընկնի, ապա ամենքը միանգամից կուզեն վաճառել այդ արժեթղթերը, որից նրանց գինն էլ ավելի կընկնի. Ահա թե ինչու ստեղծված դրությունը փրկելու համար հարկ կլինի, որ հենց ինքը գնի դրանք. Վախենալով ֆինանսական փոթորիկից և ֆինանսական ճնշումներից, Քաուփերվուդը սկսեց պետական պարտավորությունների ռեզերվներ կուտակել, որոնք որոշեց հասցնել մինչև 8 կամ նույնիսկ 10 միլիոն դոլարի։ Շահելու հույսով նա վտանգի էր ենթարկել չափազանց մեծ գումար, այդ պատճառով էլ չէր ուզում հանկարծակիի գալ. Երբ Քաուփերվուդը ձեռնամուխ եղավ իր վերերկրյա երկաթուղու կառուցմանը, ոչ մի հիմք չկար ենթադրելու, որ մոտակա ժամանակներում Ամերիկայում կարող էր բռնկվել ֆինանսական ճգնաժամ. Բայց շուտով ծագեց այդ չնախատեսված բարդությունը. դա տրեստների ծաղկման, նրանց փքուն հոյակապության ժամանակաշրջանն էր. ածուխը, երկաթը, պողպատը, նավթը, մեքենաշինությունը և արդյունաբերության մի շարք այլ կարևոր շահավետ ճյուղեր արդեն տրեստացվել էին, իսկ այնպիսիք, ինչպիսիք էին կաշեգործական, կոշկեղենի, ինչպես և ճոպան պարանի ու մի շարք այլ ձեռնարկություններ, կախման մեջ ընկան ճարպիկ, միջոցների մեջ խտրություն չդնող գործատերերից. Չիկագոյում Շրայհարտը, Հենդը, Արնիլը, Մերիլը, այդպիսի շնաձկտերի ևս մի տասնյակ, հարստանում էին ոչ թե օրերով, այլ ժամերով, կանգնելով նորանոր մոնոպոլիաների գլուխ, քանի որ ավելի մանր գիշատիչները չունենալով ազատ միջոցներ, բավարարվելով աղայական սեղանի փշրանքներով, միշտ նրանց էին հրավիրում դառնալու հիմնադիրներ. Այն ժամանակ ազգի լայն խավերում ուժեղանում էր այն համոզմունքը, թե վերևներում պինդ նստել են մի խումբ տերու տիրականներ, տիտաններ, առանց հոգու և առանց սրտի, որոնք ձգտում են ժողովրդին կաշկանդել ստրկության շղթաներով. Ծայրահեղ աղքատության և տգիտության զոհերը Այդ մասաները վերջի վերջո կարչեցին արևմտյան քաղաքական գործչի ծրագրին, որը նրանց փրկություն էր խոստանում բոլոր չարիքներից. ինքնամոռաց հավատով դարձան նրան հենարան։ Սույն առաքյալը, տեսնելով, որ շրջանառության մեջ եղած ոսկին գնալով պակասում է, որ ազգի փողերը և վարկերը իրենց ձեռքն են հավաքել մի բուռ մոնոպոլիստ բանկիրներ, որոնք գործում են աչքի առաջ ունենալով անձնական շահը, փրկությունը տեսավ շրջանառության մեջ եղած դրամի քանակը ավելացնելու մեջ, մի բան, որ ինչպես նա գտնում էր, կդյուրացներ վարկի ստացումը և կիչեցներ փոխատվական տոկոսը. Արծաթը, որով հարուստ էր Ամերիկայի ընդերքը, դրամահատվելու էր ազատ. Ընդ որում պետությունը պետք է սահմաներ երկու մետաղների փոխհարաբերությունը. ոսկու կշռային մեկ միավորը, ընդունելով արծաթի 16 միավորին հավասար. Այդ դեպքում փոքրամասնությունը երբեք չի կարողանա փողի միջոցով ստրկացնել մեծամասնությանը. այնքան արծաթադրամ կլինի, որ ոչ կենտրոնական բանկերը, ոչ նրանց գլուխը կանգնած ֆինանսական տեր ու տնորենները չեն կարողանա այլևս իրենց իշխանությունը հաստատել փողի շուկայում. Դա իհարկե անիրագործելի բան էր, տառապած սրտի երազանք. Բայց այն կատաղի պայքար առաջ բերեց կառավարության մեջ ղեկավար պաշտոններ գրավելու համար. Ֆինանսական վերնախավը, սարսափելով անգամ այն մտքից, թե ժողովրդին ինչի կարող էր մղել քաղաքական նորելուկ առաջնորդի տեսությունը, պայքարի ելավ ինչպես նրա դեմ, այնպես էլ դեմոկրատական կուսակցության այն տարրերի դեմ, որոնք նրան թևու թիկունք էին հանդիսանում. երկու կուսակցությունների շարքային անդամները, այն տենչացողները և ծարավիները, որոնց ոտնահարում էր և մեկ և թե մյուս կողմը, նրան ընդունեցին որպես երկնքից առաքված մի ազատարար, որպես նոր մի Մովսես, որը եկել էր նրանց դուրս բերելու աղքատության և հուսահատության անապատից. Վայ այն քաղաքական առաջնորդին, որը քարոզում է մի նոր փրկարար վարդապետություն և փափկասրտությամբ առաջարկում է համադարման բոլոր սոցիալական չարիքներին. Նրան հիրավի վիճակված է կրելու փշեփսակ. Քաուփերվուդը, ինչպես և մյուս ֆինանսիստները, թշնամաբար էր վերաբերվում այդ նրա կարծիքով խելակորույս գաղափարին, արծաթի և ոսկու միջև օրենսդրական կարգով փոխհարաբերություն սահմանելուն. Նա այդ բանը համարում էր բռնագրավում, փոքրաթիվ մարդկանց հարստության բնագավառում հոգուտ մեծամասնության. Ամենից ավելի երկյուղ էր կրում, որ չլինի թե հորդացող հուզումը վերածվի բացահայտ դասակարգային պայքարի, որի ժամանակ ավանդատուները սովորաբար ցաքուցրիվ են լինում, և մարդիկ դրամը թաքցնում են տներում խնայատուփերի մեջ. Նա անմիջապես սկսեց առագաստերը հավաքել, ձեռք բերելով միայն ամենակայուն արժեթղթերը, իսկ ավելի պակաս հուսալիները կամաց-կամաց վաճառեց. Բայց իր ընթացիկ ծախսերի համար Քաուփերվուդը երբեմն ստիպված էր լինում բավականին խոշոր գումարներով փոխհատվություն կատարել, և շուտով նկատեց, որ իր հակառակորդների հետ կապված Չիկագոյի և այլ քաղաքների բանկերը համաձայնվում էին իր բաժնետոմսերի գրավականով փոխհատվություն տալ, առաջին իսկ պահանջի դեպքում մարելու պարտադիր պայմանով. Քաուփերվուդը համաձայն էր դրան, չնայած և կասկածում էր, որ այդտեղ մի որևէ թաքուն մտադրություն կա. Ըստ երևույթին Հենդը, Շրայհարտը, Արնիլը և Մերրիլը ցանկանում էին դժվարին րոպեին ետ պահանջել բոլոր փոխհատվությունները, և այդպիսով իրեն կանգնեցնել փակուղու առաջ. «Ես կարծես, թե ճիշտ եմ կռահել, թե ինչի է ձգտում այդ ավազակախումբը», մեկ անգամ ասաց նա Էդիսոնին. «Բայց նրանք չեն հասկացել, որ ես իրենց ճանաչած մարդկանցից չեմ. ինձ հանկարծակիի բերելն այնքան էլ հեշտ չէ»։ Քաուփերվուդը չէր սխալվում իր կասկածների մեջ. ազատ կերպով արծաթե դրամ կտրելու օգտին տարվող ագիտացիայի սկզբնական շրջանում, նախքան այն, որ կպայթեր փոթորիկը, Շրայհարտը, Հենդը և Մերրիլը, իրենց գործակալների և միջնորդների միջոցով, հետևելով Քաուփերվուդի յուրաքանչյուր քայլին, պարզեցին, որ նա պարտքեր անում ամենտեղ, որտեղ միայն հնարավոր է, Նյու Յորքում, Լոնդոնում, ինչպես և Չիկագոյի մի քանի բանկիրներից։ «Ինձ թվում է», մի առիթով ասաց Շրայհարտը Արնիլին,
որ մեր բարեկամը խրվել է պարտքերի մեջ, չափ ու սահման անց է կացրել. Նրա այդ վերերկրյա երկաթուղու կառուցումը անչափ կապիտալ է կլանել. Աշնանը տեղի են ունենալու նոր ընտրություններ, և նա գիտե, որ մենք պայքարելու ենք անխնա. Իմ գծերը էլեկտրիֆիկացիայի ենթարկելու համար նա դարձյալ փողի կարիք կունենա. Եթե միայն հաջողվեր իմանալ, թե ինչպես են նրա գործերը, և թե ում և որքան է պարտք, ապա կարելի կլիներ մի որոշ բան ձեռնարկել.
«Որ պարտքերի մեջ խճճվել է, դրանում կասկած չկա»,
համաձայնեց Արնիլը.
«Արսա թե դրամ կտրելու պատմություն արդեն իրեն զգացնել է տվել Բորսայում. արժե թղթերը դժվարությամբ են վաճառվում, իսկ դրամի արժեքը կայուն է. Ես գտնում եմ, որ մեր տեղական բանկերը նրան պետք է ցպահանջ փոխհատվություններ տան այնքան, որքան նա կխնդրի. իսկ երբ կգա ժամանակը, մենք նրան հուպ կտանք պատին. Ինչ լավ կլիներ մի այլ տեղ էլ ձեռք բերեինք նրա մուրհակները».
Միստր Մերիլը այս ամենն արտասանեց առանց մազաչափ հուզվելու և առանց որևէ հեգնանքի. դժվար պահին, որը գուցե արդեն շատ հեռու չէ, Քաուփերվուդին կառաջարկվի փրկություն, և նրան կփրկեն միայն մի պայմանով, որ նա ընդմիշտ հեռանա Չիկագոյից. իսկ իրենք, որ տոգորված են հարազատ քաղաքի և իշխանության բարի անվան անխոնջ հոգատարությամբ, կխլեն Քաուփերվուդի սեփականությունը և այն կկառավարեն ըստ իրենց հայեցողության։ Հենց այդ ժամանակ նրանք, պարոնա Քենդը, Շրայհարտը և Արնիլը, դժբախտություն ունեցան ներգրավվելու մի ոչ մեծ սպեկուլյացիայի մեջ, որի համար արծաթադրամ կտրելու ագիտացիան կարող էր ճակատագրական վախճան ունենալ. Գործը վերաբերում էր մի այնպիսի առօրյա առարկայի, ինչպիսին լուցկինը, որի արտադրությունը ուրիշ բազմաթիվ այլ առաջին անհրաժեշտության առարկաների արտադրության նման տրեստացվել էր և բերում էր հսկայական շահույթ. Ամերիկյան լուցկու բաժնետոմսերն արդեն արժանշվում էին բոլոր բորսաներում, և նրանց կուրսը $125 կայուն մնում էր. լուցկու բոլոր ֆիրմաները մի համաամերիկյան լուցկու մոնոպոլիայի մեջ միավորելու հանճարեղ միտքը ծնունդ առավ երկու բարեկամների, բանկիրական միջնորդային գրասենյակի տերեր, պարոնայք Հելի և Սթեք Պոլի ուղեղներում. Միստր Ֆինեաս Հելը մի թուլակազմ, ճիշտ և ճիշտ ժանտաքիսի նման և շատ հաշվենկատ մարդ էր, գորշ ավազագույն մազերի ցանցար մացառուտով, միշտ կկոցած աջ աչքով, քանի որ այդ աչքի կոպը մաստակի հաշմված էր և ուներ մի փոքր արտառոց, երբեմն նույնիսկ չարագուշակ տեսք. Նրա գործընկերը, միստր Բենոնի Սթեք Պոլը, անցյալում սայլապան Արկանզասում, իսկ հետո ձիավաճառ մի պարթևահասակ տղամարդ էր, գեր, խորամանկ և անվախ. աչքեր ընկնում արտասովոր կամքի ուժով և գործիմացությամբ. ոչ այնքան հեռատես, ինչպես Արնիլը, Հենդը և Մերիլը, նա այնուամենայնիվ բավականին ճարպիկ էր և հնարամիտ. Նա հարստանալու ետևից էր ընկել արդեն ոչ երիտասարդ հասակում, և այժմ կաշվից դուրս էր գալիս, որպեսի իրագործի այն ծրագիրը, որը մշակել էր Հելի օգնությամբ. ապագա հարստության մտքով ոգեշնչված, նրանք լուցկու ընկերություններից մեկում իրենց ձեռքը վերցրին բաժնետոմսերի վերահսկողական ծրարը, որը նրանց հնարավորություն տվեց բանակցության մեջ մտնելու ուրիշ ֆիրմաների տերերի հետ. արտադրության արտոնագրերը և գաղտնիքները, որոնք կազմում էին առանձին ընկերությունների սեփականությունը, անցնում էին նրանց ձեռքը, ընդարձակվում էր արտադրությունը և վաճառքը. Բայց Սթեք Պոլի և Հելի մտահղացումներն իրագործելու համար պահանջվում էին համեմատաբար ավելի մեծ միջոցներ, քան ունեին իրենց տրամադրության տակ. Նրանք արևմտյան նահանգների բնիկներ էին, և այդ պատճառով առաջին հերթին աջակցություն փնտրեցին արևմտյան կապիտալի մոտ. Նրանք դիմեցին Հենդին, Շրայհարտին, Արնիլին, Մերիլին, և բաժնետոմսերի մի պատկառելի ծրար անվանականից շատ ավելի ցածր գներով անցավ այս պարոնների ձեռքը. Նման եղանակով ստացված միջոցների օգտությամբ լուցկու ձեռնարկությունների միավորումն առաջ էր շարժվում շատ բարեհաջող. աջ ու ձախ արտոնագրեր էին գնվում. ամերիկյան լուցկուն մոտ ապագայում սպասվում էր իր ազդեցության տակ առնել Եվրոպան, իսկ հետագայում գուցե և համաշխարհային շուկան։ Նույն այդ ժամանակ Հելի և Սթեքպորի այդ մեծանուն հովանավորները առանձին-առանձին և բոլորը միասին միտքը խաղացան բարձրացնելու բաժնետոմսերի կուրսը. Այն բաժնետոմսերը, որ նրանք գնել էին հատը $45, այժմ արդեն բորսայում վաճառվում էր 120-ով, նույնիսկ մինչև $300. Եթե մոնոպոլիայի երազանքը իրականություն դառնա, նման բարձրացումն իրեն միանգամայն կարդարացնի. Իսկ եթե նույնիսկ նրանց մոտ լուցկու տրեստի բաժնետոմսերի մի որոշ ավելցուկ մնա, մի տրեստի, որի դրությունն այն ժամանակ բավականին ամուր էր թվում, իսկ ապագայի հեռանկարները փայլուն, ապա դա ամենևին էլ չի վնասի։ Եվ ահա նրանք սկսեցին գաղտագողի մեծ քանակությամբ ամերիկյան լուցկու բաժնետոմսեր գնել, հույս ունենալով կարճ ժամանակ հետո նրանց կուրսի բարձրացումից մեծ գումարներ շահել։ Սակայն նման խաղը երբեք գաղտնի չի մնում մյուս ֆինանսիստներից։ Խոշոր բորսային գործարարներից մեկը շուտով իմացել էր, որ սպասվում է ամերիկյան լուցկու բաժնետոմսերի գների խիստ բարձրացում։ Քափերվուդը այդ մասին իմացավ Էդիսոնից, որը միշտ լավատեղյակ էր բորսային լուրերին և բամբասանքներին, և նրանք երկուսն էլ մեծ քանակությամբ բաժնետոմսեր գնեցին, բայց այն հաշվով, որ ցանկացած րոպեին առանց դժվարության կարողանան ծախել և նույնիսկ մի բան էլ շահել։ Հետագա 8 ամիսներին ամերիկյան լուցկու բաժնետոմսերի գինը դանդաղ և անշեղորեն բարձրացավ, հասնելով պատկառելի թվի $200, և դարձյալ շարունակում էր բարձրանալ։ Երբ կուրսը կանգ առավ 220-ի վրա, Էդիսոնը և Քափերվուդը իրենց բաժնետոմսերը վաճառեցին, այդ գործարքի մեջ վաստակելով մոտ 1 000 000։ Մինչև այդ հորիզոնում հասունանում էր վաղուց սպասվող ամպրոպը։ Սկզբում դա մի փոքրիկ թուղթ էր, որն արդեն 1895 թվականի գարնանը չարագուշակ շղարշով ծածկեց երկնքի կեսը, և ահա ուր որ է փոթորիկը պայթելու էր։ Այն բանից հետո, երբ հուլիսին Միացյալ Նահանգների պրեզիդենտի պաշտոնի համար առաջադրվեց արծաթե դրամ ազատ կտրելու առաքյալի թեկտածությունը, պահպանողական տարրերին և ֆինանսական շրջաններին պատեց ահու սարսափը։ Այն բանը, որ Քափերվուդը հեռատեսությամբ կատարեց ավելի քան 1 տարի առաջ, ավելի պակաս հեռատես գործարարները Մեն Նահանգից մինչև Կալիֆոռնիա և Մեքսիկական ծովածոցից մինչև Կանադա, շտապ-շտապ սկսեցին ձեռնարկել միայն այժմ։ Բանկերից հանվում էին ավանդները, շուկա էին նետվում անկայուն և անհուսալի արժեթղթերը։ Շրայհարտը, Արնիլը, Հենդը և Մերրիլը հանկարծ հասկացան, որ ամերիկյան լուցկու գործի մեջ կատարած իրենց խոշոր ներդրումներով դժվարին դրության մեջ են ընկել։